чыккум. Бишкекте саат 7. Оодо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13 сентябрдагы таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта коомчулук оппозициялык активист Орозайым Нурматованын кармалышы боюнча түшүндүрмөнү талап кылып жатышат.
Бул катары чакырылып турушат. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барганын өзүмө туура келбейт. Кырып аткан ишке чындап эле күбө катары маалыматты бере турган болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи.
АКШнын Федералдык Электоо Бюросу 2001 жылы 11 сентябрдагы терактка байланыштуу электоосунун бир бөлүгүн ачыкка чыгарды.
11 сентябрдагы акпааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген.
Кыргызстандын табиятына байланган франциялык мугалимдин баяны жана башка макалаларды уктурабыз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. УНАА мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13 сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлдү. УНАА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Өкмөттүн маалыматына караганда санарип өнүктүрүү министрлигине караштуу бул ишкана быйыл 21 июлда жарыялаган тендердин жыйынтыгы менен транспорт каражат тарын каттоо тууралуу күбөлүктүн бланктары дээрлик 2 эсе кымбаттамак. Бланктарды ушундай шартта даярдоо тууралуу 518 миллион сомдук келишим Гознак ишканасы менен түзүлмөк. Президенттин кийлигишүүсүнөн кийин келишимге кол коюлбай калган, ал эми тендердин жыйынтыгы жокко чыгарылган. 11 сентябрда Темиров Live деп аталган YouTube канал Садыр Жапаровдун кудасы жана 500 миллиарддык тендер аттуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда УНАА ишканасын президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектей турганы жана тендер ишинде анын кызы Агерим Тогузбаеванын фирмасы менен кызыкчылыктар конфликти бар экени айтылган. Жапаров октябрда окуялардан кийинки башаламандык учурунда коррупционерлер сыртка чыгарган акчасын сыртка чыгарып кетпесин деп кадрдык дайындоолорду өтө шашылыш ишке ашырганын, өзү билген 20 адамды дароо маанилүү кызматтарга дайындаганын, арасында эки кудасы бар экендигин 2020 жылдын 15 декабрында айткан болчу. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэль Гроссини Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учуруу коркунучуна кептелген. Гросси Тегеранда Ирандын атомдук энергия боюнча агенттигинин жаңы директору Мухаммед Исламий менен жолукту. Иранда ашкере динчил президент Ибрагим Раиси кызматка киришкенден бери МАГАТЭнин директору бул өлкөгө биринчи жолу барды. Иран жана дүйнөдөгү ири 6 держава менен өзөктүк сүйлөшүүлөр быйыл июндан бери токтоп турат. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапар учурунда бул өлкөнү баардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Католик чиркөөсүнүн 84 жаштагы башчысы 12 сентябрда Венгриянын борбору Будапештте жарым күн болуп эл аралык Рим католик жыйынынын жабылышына катышкандан кийин Словакияга жөнөп кетти. Ачык асман алдында өткөн диний иш-чарага коронавирус пандемиясына карабастан болжол менен 100 000 адам катышты. Венгриянын өкмөт башчысы Орбан Европага качкындарды киргизүүгө каршы чыгып, миграцияны европалык идентүүлүккө коркунуч деп көрсө, Франциск Европа өлкөлөрүн качкындарды кабыл алууга үндөп келет. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизметинен жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени 12 сентябрда карап, жаңы курамды резервде катталгандардын эсебинен түздү. 12 мүчөдөн турган комиссия партияга биримдик элдик Кыргызстан, ата журт Кыргызстан, биздин Кыргызстан, тилектештик саясий партияларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өкүлдөр кирди. Быйыл 11 июлда Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү депутаттардын шайлоосу өткөн. Ошто биздин Кыргызстан партиясы шаардык кеңешке 38 аял талапкерин, ата журт Кыргызстан партиясы 39 талапкерин тизмеден чыгарып жатканы, алардын 31 аял экени 26 августта белгилүү болгон болчу. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жыйналиев билдирди. Убаданы берген эмес аткарган улук деген ураан менен ачылган сайт бүгүн 13 сентябрда иштей баштады. Анда быйыл жазында адам өлүмүнө алып келген чек ара окуясынан кийин берилген убадалардын тизмеси келтирилди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге. Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык орг сайтында жайгаштырып, улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышсаңыздар болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 13 сентябрда Ысык Көл облусунан башка аймактарда күн ачык болот деп билдирди. Абанын табы Чүй облусунда 23-28 градус ысык болот. Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 26-31 градус ысык болсо, Ысык Көл дубанында 19-24, Нарын облусунда 22-27 градус болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын табы 25-27 градус ысык болот. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Акыйкат Четокон Мааматов активист Орозайым Норматованын милицияда кармалышынын мыйзамдуулугу боюнча башкы прокуратурага кайрылды. Алгач Ички иштер министрлиги Норматова бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаганы үчүн кармалганын кабарлап, кийин күбө катары суралган деп маалымат таратты. Коомчулук оппозициялык активисттин кармалышы боюнча түшүндүрмө талап кылып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Күбө катары чакырылыптырылжакка. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Кырылып аткан ишке чында эле күбө катары маалыматты бере турган.
Урматтуу угарман, сиз техникалык себептерден улам ушул макаланы толук берилүүсүн угасыз эми?
Акыйкатчы Токон Мамытов Ош аба майданында кармалып, милицияда сурак берип чыккан активист Орозайым Нарматованын окуясын териштирүүнү өтүнүп, баш прокурор Курманкул Зулушевка кайрылды. Омбудсмендин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Токон Мамытов күбө катары суралган Нарматованы Ош аэропортунан кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле деп суроо салган.
Айрым маалымат агенттиктеринде жазылгандай, Нарматова күбө катары суралган. Анда аны кармап, Бишкекке алып келүүнүн зарылдыгы бар беле? Эмне үчүн баштапкы кармаган жеринде сурак алышкан жок? Нарматовага баштапкы айыптоо Жаза кодексинин 313-беренесинин биринчи бөлүгү расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты, араздашууну козутуу болгон. Ал күбө катары чакырылган жана суралган болсо, аны кармоо мыйзамдуубу?
Деп айтылат акыйкатчынын кайрылуусунда. Ошондой эле Мамытов жарым жыл ичинде апасынан жана агасынан айрылган Нарматовага укук көргөндөрү адамкерчиликтүү мамиле кылыш керек болчу дейт. 10 сентябрь түнкү 11:00 жакын Токон Мамытов Ички иштер министрлигине барып, Орозайым Нарматова менен жолу калган эмес. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери активист коё берилгенин жана аны сурак алган тергөөчүлөр үйүнө кеткенин маалымдашкан. Акыйкатчынын баспасөз кызматы Токон Мамытов Орозайым Нарматова менен телефон аркылуу байланышканын, ал өзүнө карата эч кандай коркутуу жана кысым болбогонун айтып бергенин кабарлады. Активист Нарматова сурак берип чыккандан кийин Facebook баракчасы аркылуу кыскача кайрылуу жасап, тергөө иштерин ачыктабоого кол койгонун, кененирээк кийин айтарын жазды. Нарматованын адвокаты Сейитбек Давлотов активист одоно мыйзам бузуулар менен суракка чакырылган деп эсептейт.
Күбө катары чакырылыптырылжакка. Күбөнү антип мажбурлоо иретинде алып барган мыйзамга туура келбейт. Кырылып аткан ишке чында эле күбө катары маалыматты бере турган болсо, аны чакырыш керек болчу биринчи. Күбө катары келип кетти, моундамада иштери боюнча деп. Анан бир канча жолу чакырганына барбай койсо, баш тартып баруудан баш тартып койсо күбө. Ошондо гана күбөнү мажбурлап алып барганга мыйзамдуу берет да чакырып.
Давлотов Нарматова таңга жок Бишкектен Орусияга учуп кеткенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин Нарматованын кармалышы боюнча баштапкы маалыматында чет өлкөдөгү мигранттардын арасында нааразы маанайды күчөтүү үчүн өлкө жетекчилигине негизсиз сын айтып, бийликти басып алууга чакырыктардын жана шарттардын жаратуу белгилери бар деген негизде Жаза кодексинин 313-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталганы айтылат. Бирок Ички иштер министрлиги Нарматова кое берилгенден кийин ал күбө катары гана суралганын билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү, өлкө жетекчилигинин саясатына кескин сын айтып жүргөн активист Оразайым Нарматованын кармалышы социалдык тармактарда күндүн темасына айланып, бийлик арасында сын пикирди күчөттү. Учурда коомчулукта анын кармалышынын мыйзамдуулугу жөнүндө маселе көтөрүлүүдө. Мурдагы өкмөт башчы генерал Феликс Кулов кылмыш ишине күбө адамды кармап, үйүн тинтүүгө алуу эч бир мыйзамга туура келбейт деди.
Мындай окуя тажрыйбада эч качан болгон эмес. Күбөнү учактан алып калып, Бишкекке алып жөнөшүптүр. Ал учурда анын үйүндө тинтүү кылышыптыр. Мен эми муну жумшак айтканга аракет кылайын. Бул кесипкөйлүк эмес. Юридикалык билими жоктор дагы бул нерсеге күлкүсү келип жатат. Алар кантип ушундай түшүндүрмө берди? Бул таптакыр болбой турган нерсе.
Даже не юристы уже над этим объяснением смеются. Так нельзя работать.
Ал эми саясатчы Адил Турдукулов активисттин сурак беришин мыйзамдык жагынан мурун саясий өңүтү бар деп эсептейт. Турдукуловдун пикиринде Ички иштер министрлиги жогорку бийликтегилердин буйругу жок, активисттерди камакка алууга кызыктар эмес.
Бишкекке чейин алып келдирип, анан кийин ошол пресс-релиздагы ошол камаган өңүттү жазгандай билдирүү болду да. Башында камайын деп ойлошкон, бирок мынчалык ошол жаш кызды коргоп чыгат деп эч ким ойлогон эмес. Ошондуктан бул аябай эле сокко болду бийликке. Анткени булар ошол Орозайым Нарматованын кармаганы менен башка саясатчыларды мындай коркутайын, сестентейин деп ойлошкон да. Ал эми бул болсо тескерисинче эффект берди да, таптакыр.
Азырынча Ички иштер министрлиги коомчулуктун сын пикирине жооп бере элек. Мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев Азаттык радиосуна активисттин кармалышындагы окуяларда президент Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп эсептейт.
Мындай ишке президенттин эч тиешеси жок болсо керек. Анткени эми ушундай бир соцтук тармактарда бир өйдө төмөн сөз үчүн президентти аралаштырган туура эмес болот го. Ал ошол күч органдарынын эле өздөрүнүн аткарып аткан иши болсо керек. Президент муну билбей деле калды болуш керек. Анткени азыр жанагы чет өлкөдөн келген делегаттар менен андан башка экономикалык маданий иштер менен өтө көп алек болуп атпайбы.
Анткен менен бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Орозайым Нарматованын атасы Көчкөнбай Нарматов кызы чындыкты айткандыктан бийликке жакпай калды деди. Нарматов милициялар анын үйүнөн үгүт баракчыларды издеп тинтүү жүргүзүшкөнүн айтып президент Садыр Жапаровго кайрылды.
Ошол Садыр Жапаровдун иниме айтар элем, ушул сени элге таныткан менин байбичем, мен ошол кызым ошол 2017 камалганда чыркап атаң өлгөндө ушул мен байбичем экөө барып пата кылган. Ушул мен балам өлгөндө эм телефондон анам мындай көңүл айтып койгонго жарабады. Мен билгет кылбайм. Мусулман адам бирөө кайгы тартканда мындай сурап кой сооп болот. Ошолунтуп жүргөн адамды эм тебелеп ушул жаш кызды камап мүдөөсүнөн чыкса чыксын, актап жакшына карап мен алып келип бериңер деп суранам.
Парламенттин депутаты Мирлан Жээнчороев бийликти сынга алуу эч бир бирине да кылмыш болуп эсептелбестигин белгилеп, ишти алып барган милициянын тергөөчүсүн жоопкерчиликке тартылышын талап кылды.
Мен ойлойм, прокуратура көзөмөл орган болгондуктан бул Орозайым Нарматованын укугу одоно бузулганы үчүн ошол тергөөчүнү жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш керек, жумуштан четтетип, кыянатты колдонулганы үчүн деп туруп ишти козголуш керек. Ал расмий маалыматты жана пресс-служба МВД берип атканда ал жерде айтылган пресс-релизде эч кандай кылмыштын курамы жок. Ал айтылган сөздөр жөн эле сын пикирлер. Ал конституциялык укугубуз.
Нарматова 2020 жылы өткөн парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын алдыңкы ондук тизмесине кирип шайлоого катышкан. Нарматова президент Садыр Жапаров абакта жатканда активдүү колдоочусу болгон. Жапаров октябрь окуяларында бийликке келгенден кийин анын саясатын кескин сындап келген. Ал бир канча күн мурда Кыргызстанга бир тууган агасын жерге берүү үчүн келип кайра Орусияга кеткени Ош аэропортуна барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын коопсуздук кызматы 6 сентябрда Баткен районунун Үчтөбө айылынын тургуну 8 баланын атасы Кубанычбек Ахматовду кармап кеткен. Кармоо учурунда Кыргызстандын жаранынан болжол менен жанынан 100 килограммдай феррол чөбү табылганы айтылган. Бул Тажикстанда тыюу салынган чөптөрдүн катарына кирет. Жакындары болсо Кубанычбек Ахматов менен телефондон сүйлөшкөнүн ыдык көрбөгөнүн айтышат. Макаланы толук тыңдап алсак. Тажикстан жарандарына мыйзамсыз дары чөп сатууга аракет кылган деген айып менен Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы Үчтөбө айылынын тургуну Кубанычбек Акматов транзиттик жолдо Тажикстандын атайын кызматына кармалган. 6-сентябрда 45 жаштагы 8 баланын атасын кармоо учурунда жанынан болжол менен 100 килограммдай альп ферула же башкача айтканда чайыр чөбү табылганын айтылган. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы билдиргендей, Кубанычбек Акматов Кыргызстандын аймагында дары чөптөрдү чогултуп жүрүп, Үчтөбө айылы тарапка барган. Тажикстандын коопсуздук кызматкерлери аны транзиттик жолдон кармап кетип, ага Тажикстан жарандарына мыйзамсыз чөп сатууга аракет кылган деген айып койгон. Кубанычбектин атасы 72 жаштагы Абдылахат Акматов уулу менен телефондон сүйлөшкөнүн, тергөөгө зарыл кагаздарды Тажикстанга жеткирип бергенин, уулу учурда Кожен шаарында тааныштарынын үйүндө үй камагында экенин айтат.
Ошентсе бирөөнүн үйүндө турат, азыр сүйлөштүм деп болсо бирөөнүн үйүндө жашап турат, подпискага алып чыккан, Кудай кааласа 2 күндөн кийин 3 күндөн кийин чыгат.
Негизи өзү Тажикстандын ичинен алып кирип кеткенби же Кыргызстандын территориясынан алып кирип кеткенби? Биринчи кармаганда,
экинчи кармаганда границадан алып кетти. Тажик өтө чыкканда бул мен 30 метр 40 метр балага тийишкен эмес, эч ким тийишкен эмес, урган ам эмес, башка ам кылган эмес. Все ошого мен деле адвокаттарды ошко аяк тияка кылсам аксакал деди, биз Тажикстанга барып адвокат боло албайбыз деди. Азыр адвокат подвокат деген жок уулум.
Бул окуя боюнча эки өлкөнүн облустук ички иштер башкармалыгынын башчылары сүйлөшүп, жакын күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн да жолугушуусу болуп, анда Кубанычбек Акматовду өз мекенине кайтаруу маселеси каралары айтылды. Тажик тарап кармалган кыргызстандык жаран Дүйшөмбү шаарында экенин айтса, анын атасы Кожен шаарында үй камагында экенин билдирген. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев азыр маалыматтар такталып, расмий кайсыл берене менен иш козголгонун, кандай шартта тергөө жүрүп жатканы боюнча Тажикстандык кесиптештери менен сүйлөшүү жүрүп такталып жатканын айтат.
Жергиликтүү укук коргоо органдары жана областтык укук коргоо органдары бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен бул окуя боюнча Таджикстан районунун төрагасы менен дагы сүйлөштүм. Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалды деген маалымат бар. Тактоо, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин кыргыз тажик чек арасы расмий түрдө жабык. Азыр татсы кандай жерден кармалган, кандай болгон, окуя кандай болгон баардыгы аныкталгандан кийин айта алабыз да.
4 ай мурда Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Тажикстан тараптан болсо чек арада каттамдар жабылганы айтылган эмес. Ошого карабай Тажикстандын күч кызматтары буга чейин 4 кыргызстандыкты чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген кине менен кармап, бир кыргызстандыкты 5 жылга эркинен ажыратканы айтылган. Калган Кыргызстандын жарандарынын соту боюнча маалымат айтылбай кала берген. Чек арада жашаган Абдылахат Акматов кошунолор менен кааласак да, каалабасак да мамиле кылууга мажбур болобуз. Мындай кармоолор нааразылык жаралбашы үчүн чек араны тактоо иштери тездесе болот эле дейт.
Коңушу жаманды жакшыңыз, жакшы болгонуңуз жакшы, эмес болсо дагы жөн эле эсеп жок. Башка Кудай таала тешен алдыда түнү жазып турчулар менен чекте жашады. Мунасага келериңиз жакшы, мен шундай ойлойм, лишний эсеп жок. Ана бир айсан бөлүш керек. Тажик кыргыз кыргызга өтпөсө дагы жакшы, тынч жашайбыз.
Кыргызстан менен Тажикстан 970 чакырымдай чектешсе, анын дээрлик 50% такталбаган шарттуу чек ара боюнча турат. Чек аралар так эместигинен чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө шектелип, эки өлкө жарандарынын бири биринин аймагында кармалгандары көп болот. Акыркы жылдары Кыргызстанда, Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн жарандар үчүн жаза чараларды катаалдаштырып койгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча текшерүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13-сентябрда жарыяланат. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тейлөө укугун эл аралык инспекторлорго да берүүгө макул болду. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү бардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талап аялдар тизмеден жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылары бекитилди. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескерген сайт ачышты. Ооганстанда кыздар университетте өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиш керек деген чечим кабыл алынды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому азаттык орг деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жактан улам баш багып таанышып турсаңыздар болот. берүүлөрүбүздөн анары улантабыз. АКШнын Федералдык иликтөө бюросу 2001-жылы 11-сентябрдагы терактка байланыштуу иликтөөсүнүн бир бөлүгүн ачыкка чыгарды. 3000ден ашык адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан 20 жылдыгын алдында президент Джо Байден мурда жашыруун саналган документтерди ачыкка чыгарууну буйурган. 16 барактан турган иликтөөдө Нью-Йорктогу кана байрамдын уюштурган жетекчилер жөнүндө маалыматтар камтылган. Бакыт Асанов баяндайт.
Ушул аптада 20 жылдыгы белгиленген АКШ тарыхындагы эң ири терактка байланыштуу иликтөөлөр ишембиде жарыяланды. Ал АКШ президенти Джо Байдендин 11-сентябрдагы терактка байланыштуу бул документтерди ачыкка чыгарууга берген буйругунан кийинки алгачкы маалыматтар болду. Иликтөөдө 11-сентябрдагы окуяларга Сауд Аравиянын катышы болгонбу деген суроого жооп изделген. 16 барактан турган документтин айрым бөлүгү жашыруу маалыматты жарыялоо тартибине ылайык ачык жарыяланган жок. Бирок негизги бөлүгүндө дүйнөлүк соода уюмуна жана Пентагондун имаратына урунган учактарды барымтага алган жангечтилер АКШда жашаган Омар аль-Байоми аттуу саудиялык мекендеши менен байланышып, материалдык техникалык жардам алганы жазылган. Ошондой эле 2015-жылы апрель айында түзүлгөн документте Сауд Аравиянын Лос-Анжелестеги консулдугунун мурда кызматкеринин сурак маалындагы көрсөтмөсү да камтылган. Анда аталган кызматкер теракка катышкан 19 жангечтинин экөөнө жардам көрсөткөн адамдар менен байланышта болгондугу айтылган. Бирок иликтөөдө Сауд Аравиясынын аткаминерлери теракка тиешеси бар экенин ырастаган далилдер жок. Сауд Аравиянын өкмөтү окуяга тиешеси жөнүндө шектенүүлөрдү буга чейин деле четке кагып, документтерди ачыкка чыгарууну колдой тургандыгын билдирген эле. Бул документтин ачык жарыяланышын 11-сентябрда наут болгондордун жакындары талап кылып келишкен. Алар теракка Сауд Аравиянын расмийлери кийлигишкен деген маалыматтарга далил издеп, Эр-Рияддан кенемтеде талап кылышкан эле. Мындай шектенүүлөргө кылмышты уюштурган 19 адамдын 15 саудиялык болгону жана ири теракты пландап, каржылаган Аль-Каида террорчул тобунун анабашы Усама бен Ладендин атактуу Сауд үй-бүлөсүнөн чыкканы негиз болгон эле. ФБРдин иликтөөсүндө 11-сентябрдагы окуяга Сауд бийлигинин катышы болгон эмес деп тыянак айтылса да, терактын курмандыктарынын жакындарынын адвокаты Джим Крейндлер мурдагы шектенүүлөр кайсы бир деңгээлде ырасталгандыгын билдирди.
Бул документ ушул күнгө чейин топтолгон далилдер. Аль-Каида Сауд Аравиясынын активдүү колдоосу менен АКШда иш алып барганын көрсөтүп турат.
Деп айткан адвокат Associated Press агенттигине курган маегинде. 2001-жылдын 11-сентябрында Нью-Йорктогу кандуу террор 3000 адамдын өмүрүн алган. Апааттын курмандыктарын эскерген Нью-Йорктогу иш-чарага президент Джо Байден баш болгон бийлик адамдары, мурдагы жетекчилер катышты. Бул окуяга карата кайрылуусунда президент Джо Байден 20 жыл мурдагы терактын курмандыктары унутулбасын белгилеп, америкалыктарды биримдикке чакырды.
Unity is our greatest strength.
Биримдик биздин эң улуу күчүбүз. Биримдик деген баарыбыз бир нерсеге ишенишибиз керек дегенди түшүндүрбөйт. Биз бири-бирибизге жана улутубузга терең сый урмат көрсөтүп жана ишенишибиз керек.
11-сентябрдагы апааттан кийин АКШ жана союздаштары Аль-Каиданын анабашчылары жашырынып жүргөн Ооганстанда терроризмге каршы операция баштап аскер киргизген. Антитеррордук коалициянын аскерлери быйыл Ооган жергесинен чыгып жаткан маалда Кабулду Талибан кыймылы басып алып, бийликти кайрадан колго алды. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, сиз 13-сентябрдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндамага кезек берсек, соңку бир аптада эл аралык маалымат каражаттарында Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан жөнүндө кандай макалалар жарыяланганын Кубат Касымбековдон угалы.
Орусиялык независимая газета басылмасы 9 сентябрда Душанбе талиптерге каршы күрөштүн чордону болуп баратат деген макаласын жарыялады. Автор Владимир Мухин бул макаласын Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кыргызстанда 7-9 сентябрда өткөн Рубеж 2021 аттуу аскердик машыгуусуна Тажикстандын катышпаганы тууралуу карама-каршылыктуу маалыматтарды тизмектөө менен баштаган. Ал мындай жагдайдын түзүлүшүнө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда апрель айында болгон чегара жаңжал эмес, Ооганстандагы соңку кырдаал себеп болгонун адистерге таянып жазды.
Таджикстан Ооганстан менен чектешкен өлкөлөрдүн ичинен Кабулдагы жалаң Талибан кыймылынын жоочуларынан түзүлгөн азыркы режимге келишкис позицияны карманган жалгыз мамлекет
деп жазды автор. Ал жакында Тажик президенти Эмомали Рахмон жаңы ооган өкмөтүнө улуттук азчылыктардын өкүлдөрү да кошулушу керек деп айтканын эске салган жана этникалык тажиктер ооган жергесинде пуштундардан кийинки эле экинчи ири улут экенин, бирок талиптердин өкмөтү негизинен пуштундардан түзүлүп калганын белгилеген. Макалада Оогонстандын Паншер провинциясында тажиктер улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун желеги астында талиптерге ачык каршы чыкканы, бул топ дале провинциянын 60-65% ээлеп турганы жазылган.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин талиптер Панжерге чабуул койгондо үчүнчү өлкөлөрдүн аба күчтөрүнүн колдонулгандыгын билдирди. Мухриддин улуттук каршылык көрсөтүү фронтуна каршы күрөштө талиптерге кайсы өлкөлөр жардам берип жаткандыгын айткан жок. Бирок буга чейин индиялык маалымат каражаттары бул Пакистандын аскердик учактары жана тик учактар экендигин жазышкан. Пакистандын өкүлдөрү муну четке кагып жатат
деп жазган макаланын автору Владимир Мухин. Макалада ошондой эле аскердик эксперт Шамиль Гареевдин да пикири камтылган. Эксперт сентябрдын ортосунда Шанхай кызматташтык уюмунун Душанбедеги саммитине Пакистандын өкүлдөрү келеби деген маселеге кызыгып турганын айткан. Ал Москва аскердик маселеде Жамааттык коопсуздук келишими уюмундагы өнөктөштөрүнө, анын ичинде Тажикстанга колдоо көрсөтөрүн, ошол эле учурда Ооганстанда талиптерге каршы чыккан улуттук каршылык көрсөтүү фронту менен аскердик кызматташтыкка барбай турганын кошумчалаган. 13 сентябрда Улуу Британиядагы Financial Times гезити Талибандын Ооганстанды басып алышы Өзбекстанды таасирдүү оюнчуга айлантты деген макаласын жарыялады. Анда белгиленгендей, Оогонстандагы тездик менен өнүккөн окуялар дүйнөнүн шаштысын алса да, Өзбекстандын регионалдык оюнчу болуу жана чөлкөмдөгү кызматташтыкты бекемдөө дымагы үчүн сыноо болуп берди. Макалада айтылгандай, июль айынын ортосунда талиптер Ооганстандын, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектешкен аймактарын басып ала баштаганда эле өзбек өкмөтү регионалдык жетекчилерди Ташкентке чогултуп, чөлкөмдөгү карым катнаштын маанисине басым жасаган.
Ташкент Ооганстанды коркунучтун булагынан мурда эл аралык коомчулуктун назарын буруунун жолу катары көрөт. Мирзиёев бийликке келгенден бери Өзбекстандын чөлкөмдөгү маанисине көңүл бурдуруу үчүн ооган темасын жигердүү колдонуп келди
деген пикирин билдирген басылмага Карнеги борборунун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн консультанты Темир Умаров. Макаланын автору Генри Фой белгилегендей, демократия, демагогия жана диктатура сыяктуу түрдүү багыттар байкалган Борбор Азия өлкөлөрү эгемендик алгандан бери ички туруксуздук жана бири бирине ишеничтин жоктугунан улам чыныгы геосаясий кызматташтыкты түзө алышкан жок. Андыктан бул региондо соода талашы, этностук атаандаштык жана чек ара чатактары тез тез катталып турат. Чөлкөмдөгү тышкы гегемон деп саналган Москва жана жакында эле Орусиянын аймактагы атаандашына айланган Бейжин да Борбор Азияда өз оюнун жүргүзүп регионалдык бекем кызматташтыкка каршылык көрсөтүп келет.
Бирок Талибандын бийликке кайтып келиши жана анын жыйынтыгы менен региондо өкүм сүрүшүдөй болуп турган туруксуздук беш өлкөнүн биргелешип иш алып баруу пайдалуу экенин түшүнүшүнө түрткү бериши мүмкүн. Өзбекстан ошого үмүт артып турат
деп жазды автор. Анын баамында Өзбекстан учурда Ооганстанда бийликти колго алган талиптерге тең салмактуу мамиле жасап жатат. Ташкент бир жагынан чек арадагы коопсуздук чараларын күчөтсө, экинчи жагынан Өзбекстанга кире качкан ооган жоокерлеринин аракетин айыптап келет. 7 сентябрда The Diplomat басылмасы Ооганстандагы кыйчалыш кырдаалда Кыргызстан, Пакистанга жана Индияга виза берүүнү убактылуу токтотту деген аталыштагы макаласын жарыялады.
Пакистандыктардын жана башка түштүк азиялыктардын пандемияга байланыштуу агымы жана анын Ооганстан тууралуу кооптонуулар менен коштолушу социалдык тармактарда ксенофобиялык реакцияны жаратты
деп башталат макала. Автор Кэтрин Путс Кыргызстан, Пакистан, Бангладеш, Непал жана Индиянын жарандарына туристтик виза берүүгө убактылуу чектөө киргизгенин, буга бир нече жагдайлар себеп болгонун жазган. Мунун бир себеби катары ооган жергесиндеги курчуп кеткен кырдаалды атаган жана Ооганстан менен чектешпесе да Кыргызстанда качкындарга байланыштуу маселелер жаралганын белгилеген. Мындан тышкары автор Пандемияга байланыштуу Кыргызстан аркылуу жакынкы чыгышка жетүүнү көздөгөн түштүк азиялыктардын санынын көбөйгөнүн да бир себеп катары көрсөткөн. Макалада айтылгандай, мындай факторлордон улам социалдык тармактарда пакистандыктарды же түштүк Азиянын башка мамлекетинен келген жарандарды уугандыктар деп мүнөздөгөн негизсиз билдирүүлөр көбөйгөн жана өкмөт качкындарды кабыл алып жатат деген талкуулар жаралган.
Жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн Пакистандан чыккан каттамдарга чектөөлөрдү жеңилдетиши менен Кыргызстандагы түшүнбөстүктөр топтошу мүмкүн. Анткени түштүк азиялык жүргүнчүлөр Бишкекке токтобостон түз эле учуп калышат. Бирок ксенофобиялык жалын Кыргызстандын туризм индустриясынын калыбына келишине жардамчы боло албайт. Кыргыз туризми калкы көп эмес жана өтө алыс эмес, түштүк Азиядан келген саякатчыларга көңүл бурушу керек
деп жыйынтыкталган The Diplomat басылмасынын макаласы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңк уктуруунун жарым сааттык бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырууда. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Азаттык менен чогуу болуңуз. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 13-сентябрдагы кезектеги жарым сааттык таңкы уктурууну сунуштайбыз. Кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүп, ири инвестициялык долбоорду ишке ашырууну көздөгөн инвестициялык кызматташтыктан майнап чыгабы?
Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салайсыз.
Биз жана дүйнө берүүсүндөн толук тыңдайсыздар. Биз менен бирге болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Иран өзүнүн өзөктүк объектилериндеги көзөмөл камераларын тээлөө укугун эл аралык инспекторлорго дагы берүүгө макул болду. Алар аталган ишканалардын ичиндеги видеого тартууну уланта алышат. Бул тууралуу Тегеранда Бириккен Улуттар Уюмунун атомдук энергия боюнча агенттигинин директору Рафаэл Гроссинин Ирандын тийиштүү жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында айтылды. Сүйлөшүүлөр расмий Тегеран менен батыштын ортосундагы тирешүүнү азайтууга багытталды. Себеби Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр үзгүлтүгө учуруу коркунучуна кептелген болчу. Ошто аймактык шайлоо комиссиясынын депутаттыкка талапкер аялдар тизмеден жапырт чыгарылган чечимдерди бекиткен курамынын ордуна жаңылар бекитилди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул маселени кечээ 12-сентябрда карап, жаңы курамды резервде катталгандардын эсебинен түздү. 12 мүчөдөн турган комиссияга Биримдик элдик Кыргызстан, Ата журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Тилектештик саясий партияларынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан өкүлдөр кирди. УНАА мамлекеттик ишканасы боюнча териштирүүнүн жыйынтыгы бүгүн 13-сентябрда жарыяланат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирди. Анын айтымында текшерүү транспорт каражаттарын каттоо күбөлүгүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу жүргүзүлгөн.
Тендердин жыйынтыктары 30-августта жыйынтыкталмак, бирок жыйынтыкталмактан бир жума мурда бизге урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич атайын тапшырма берип, ушул маселени тыкыр иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. УНАА мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги боюнча 13-сентябрда жыйынтыгын угасыздар.
Кошумчалай кетсем, УНАА-ны президент Садыр Жапаровдун кудасы Турусбек Түмөнбаев жетектейт. Рим папасы Франциск Венгриядагы сапары учурунда бул өлкөнү баардык адамдарга кулачын жайууга, жардамга кол сунууга чакырганын көпчүлүк премьер-министр Виктор Орбандын улутчул жана миграцияга каршы саясатына карата сын катары баалап жатышат. Католик чиркөөсүнүн 84 жаштагы башчысы 12-сентябрда Венгриянын борбору Будапештте жарым күн болуп, эл аралык Рим католик жыйынынын жабылышына катышкандан кийин Словакияга жөнөп кетти. Баткенде жаш активисттер бийликтин убадасын тескеген сайт ачышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Убада Баткен долбоорунун жетекчиси Элдияр Жээнәлиев билдирди. Убаданы берген эмес, аткарган улук деген ураан менен ачылган сайт бүгүн 13-сентябрда иштей баштады. Анда быйыл жазында адам өлүмүнө алып келген чыгара окуясынан кийин берилген убадалардын тизмеси келтирилди. Ууганстанда кыздар университеттерде өзүнчө бөлмөдө отуруп милдеттүү түрдө хиджаб кийиши керек. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн мүчөсү Абдулбаки Хакани кечээ Кабулдагы маалымат жыйынында билдирди. Өкмөттө билим берүү маселесине жооптуу Хакани Талибан 20 жыл мурдагы мезгилге кайтып барууну каалабасын, бирок аялдарга дресс-код милдеттүү болорун белгиледи. Ал хиджаб дегенде аялдар жүзүн да жапкан кийим кийиши керекпи деген суроону тактаган жок. Талибан өткөн айда ууган бийлигин колго алып, Кабулдагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөт кулагандан бери Ууганстанда аялдар менен кыздар исламдын алкагындагы баардык укуктарга ээ болорун билдирген болчу. Күч түзүмдөрүнүн Бишкек шаары боюнча башкармалыктары биргелешип иштөө планын бекитишти. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Ага шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги, атайын кызматтын, патрулдук милициянын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, жаза аткаруу кызматынын жана башка мекемелердин жооптуу өкүлдөрү катышты. Жолугушууда экстремизмди жана кылмыштуулукту алдын алуу, коомдук коопсуздукту сактоо, үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү, жаш балдардын укугун коргоо, жол кырсыктарын алдын алуу маселелери талкууланды. Түркия Маариф мектептерин Кыргызстандын аймактарында дагы ачууну көздөп жатканын аталган уюмдун жетекчилигинин Бишкектеги сапары учурунда айтылды. Жакында Бишкекте Маарифтин алгачкы мектеби ачылды. Жакында келерки жылы балким Ошто дагы мындай мектеп иштей баштары, андан ары башка дагы облустарда мындай мектептер ачылары айтылды. Соңку жаңылыктардын айрымдарына ушулар жеңиш.
Рахмат сизге. Кабарлардын толук топтому ООдон чыккан макала баяндар баары Азаттык Орус сайтында жайгаштырылган. Улам баш багып кабар алып турсаңыз болот, эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты өнүктүрүп, ири инвестициялык долбоорду ишке ашырууну көздөөдө. Инвестициялык кызматташтыктан бул жолу майынап чыгабы? Айрым эксперттер Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн алакасы мечит куруудан жогору көтөрүлбөй жатканын белгилешет. Бул кызматташууда диний фактор кандай рол ойнойт же реалдуу экономикалык кызматташтык үчүн эмне жетишпейт? Биз жана дүйнө берүүсүнөн Бакыт Асанов даярдаган.
Саламатсызбы, студияда Бакыт Асанов. Алдыда араб өлкөлөрү менен байланыш, инвестиция тартуу аракеттеринин тегерегиндеги бул теманы билген адистер менен талкууну баштайбыз. Биз менен Бишкектен Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматов, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору Шумкарбек Адили уулу жана Абу-Дабиден Шейх Заид университетинин доценти, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Фархот Аминжонов байланышта турат. Урматтуу коноктор, көрсөтүүгө катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда алгачкы суроону Кыргызстандын инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовго жолдоюн. Алмамбет мырза, мына өткөн апта соңунда Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри баш болгон делегация Кыргызстанда сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече долбоорлор менен таанышкандыгын мамлекеттик медиа байма-бай кабарлады. Алгачкы суроо: конкреттүү кандай долбоорлор ишке ашмай болду жана аталган долбоорлордун жалпы баасы канча болууда?
Мына көрдүңүздөрбү, силердин суроодо дагы баягы конкреттүү бир мындай суроодо канча суммадагы акча, анан кайсы долбоорлорго деп. Бизге ошол келген Бириккен Араб Эмираттарынын финансы министри мындай деп айтты: 17 жылдан бери алар Өзбекстанга 3.5 миллиард доллар инвестиция кылыптыр. Дагы 3.5 миллиард доллар инвестиция кылабыз деген планыбыз бар деп. Башында Өзбекстанга келгенде алар да ошол сиз берген суроону берип, канча суммадагы инвестиция жана конкреттүү кайсы долбоорлорго мындай ишти баштайбыз деп суроо берген. Бирок алардын эң биринчи максаты бул ошол инвестиция кыла турган мамлекетке өзлөрүнүн стандарттык системасын орнотуп, өзлөрүнүн капиталын, өзлөрүнүн инвестициясын коргой ала турган системаны орнотушуп жардам берип, ошол мамлекет эгерде ошол системага макул болсо, ошол системаны чогуу биргеликте орнотуп туруп, система деген бул эмне? Бул эрежелер, бул мыйзамдар. Анан ошол эрежелер менен мыйзамдарды абдан жакшы түшүнгөн кесипкөйлөр, аларды демек окутуш керек. Мына ушул процедуралар: биринчи мыйзамдарды өзгөртүп системаны орнотолу инвестициялык, андан кийин ошол эрежелерди кынтыксыз түшүнгөн, жакшы түшүнгөн мамлекеттик баягы кызматкерлерди окуталы, анан окутуп ошол эрежелер менен адаптация кылгандан кийин биз дагы ошол Өзбекстандай эле 3.5-4 миллиардка чейин акча салууга даярбыз, ага мүмкүнчүлүгүбүз жетет, ага эркибиз бар, ага биздин умтулуубуз бар деди. Биринчи себеп аларды кызыктырган бул биздин табигый баягы географиялык өзүбүздүн жайгашкан жерибиз. Экинчиден биздин элибиз аларга жагат, ар дайым айтышат. Анан эң негизгиси биздин ушул табиятыбыз да. Алар ошол инфраструктурага, алар туризмге, алар жанагы кайра иштетүү тармагына ошол ири сумманы салайбыз. Ошондуктан бизде ошо премьер министр менен алардын тийиштүү ошо премьер министр ошо Абу Араб Бириккен Эмиратындагы биргелешкен жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топтун мүчөлөрү аныкталды. Жумушчу топтун астында кое турган максаттары, анын сроктору, кайсы күнү, кайсы числодо, кайсы убакыт өлчөмүндө кайсы маселелерди чечибиз керек, кандай жол менен барышыбыз керек, кайсы мыйзамдарды, кайсы эрежелерди, кайсы стандарттарды оңдошубуз керек деп ошол биринчи жана мен башында айткандай системаны түзүү боюнча тез аранын ичинде түзүү боюнча.
Демек кызматташуунун шарттары макулдашып жаткан экенсиздер да азыркы учурда.
Жок, кызматташуу эмес, кызматташуу деген бул мындай түшүнүк да, кызматташуу. Кызматташуунун шарттарын түзүлдү. Ушул инвестиция келиш үчүн ири инвесторлорго кепилдик бере турган инвестициялык климат деп атпайбызбы? Ал эми инвестициялык жагдай климатты орнотуш үчүн бул өзүнчө система, эрежелер, көптөгөн мыйзамдар кабылданыш керек. Мисалы үчүн да, бир эле мисал. Бир экологиядан уруксат алыш үчүн же болбосо дагы бир жана сельхозпотерия деп коет, айтор абдан көп толгон токуя бизде мыйзамдар менен аныкталып калган эрежелер бар. Ошол эрежелер аларды мындай канааттандырбайт да, анткени убакыт көп созулат, бюрократия көп
түзүлүп. Ушул Араб мыйзамдарда эрежелер, ошол эрежелерден долбоор качан ишке аша башташы мүмкүн? Албетте конкреттүү план керек да, мисалы сиз айтып аткан системаны жаратуу, инвестициялык климатты түзүү, мыйзамдарды өзгөртүү качан бүтөт жана качан алгачкы инвестиция келиши мүмкүн?
Биз жана биргелешкен биздин өкмөт менен Бириккен Араб Эмираттары өкмөтүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдерге ылайык биздин түзүлгөн эки тараптуу ушул эксперттерди кошулганда мамлекеттик кызматкерлер жанагы жумушчу топ 6 айдын ичинде болгон стандарттарга ылайык мыйзамдардын баардыгын өзгөртүп эрежелерди киргизип жана анда процедуралар бар, ар бир иштин өзүнүн бат жетилишине кабыл алына турган процедураларды, стандарттарды орнотуп алып туруп, андан кийин кудай буюрса ушул жаңы жылдан кийин башталат. Ал эми конкреттүү кайсы тармакка десеңиз, бул туризм, бул экотуризм, бул жемишти кайра иштетүү, бул жана биздин Кыргызстандагы баягы экспорттогондой экспорттук потенциалды өнүктүрө турган багыттарга акча жумшоо.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдойм. Шумкарбек мырза, мына сиз да убагында араб мамлекеттеринен инвестиция тартып келүү боюнча иштегенсиз. Бул өлкөлөрдөн реалдуу инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү барбы жана аларды кызыктырган кандай долбоорлорду сунуштай алабыз? Деги эле потенциал канчалык?
Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Ооба, биз дагы өз убакта ушул Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабия жана башка Катар өлкөлөрү менен, Кувейт өлкөлөрү менен бир топ байланышты күчөтүп, ушундай экономикалык алакаларды тереңдеткенбиз. Албетте, бир четинен кошулуп кетем, себеби дегенде буга чейинки спикерге, себеби дегенде ошол убакта эле араб инвесторлору бир топ мындай талап эмес, бир топ мындай сунуштарды беришкен да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, араб өлкөлөрүндө исламдык принцип негизинде каржылоо болот. Ал бүгүнкү күндө бизде орногон баягы системадан айырмаланат. Ошону эске алып, андан сырткары эгерде мына жалпылап алганда Бириккен Араб Эмираттарында башка араб өлкөлөрүндө негизинен чоң капиталдар ушул өздөрүнүн жанагы ушул нефть заттарын, мунай заттарын сатып чогулган акчаларына суверенный фонд түзүп, ошол суверенный фонддор ар кандай ушундай чоң чоң инвестициялык фонддорду сатып алып негиздеп, анан ошонун негизинде мамлекет менен түз иштешип, мамлекет баягы кепилдик бере ала турган проектилерге көз артып ошолор менен иштешет да.
Буга чейин ушу Кыргызстан убада кылган жанагы инвестиция фондун түзүү, гидроэнергетика, өнөр жай, логистикалык долбоорлордун ишке ашпай калышына эмне себеп болду эле жана бул жолу ишке ашат деген үмүт, мындай ишеним барбы?
Эми себепти эми ачыгын айтканда өзүңүздөр билесиздер. Биз 2018 же 2019 жылы бардык. Андан кийин 2019 жылы барып биз да ушундай кызматташуу жөнүндө жумушчу топ түзүү боюнча ушундай сүйлөшүүлөр болгон. Мындай стандарттык эле процедуралар, бирок өзүңүздөр билесиздер, белгилүү себептер менен ал ишке ашпай калды. Саясий бир стабилдүүлүк жок болуп калды. Андан кийин ачыгын эле айтыш керек, эгерде мисалы мамлекеттик баягы карым катнаштан мындай эске албай жеке тарап менен иштеше турган болсок, жеке тарапты ушул жеке мындай бизнесмендер, араб бизнесмендер келгенде эле дайым эле бизге айтып келген, тилекке каршы биздин өлкөнүн ички бизнесмендери менен араб өлкөнүн жеке бизнесмендеринин ортосунда бир топ ушундай бир түшүнүксүз суроо талаш, акча менен алдап кетүү практика болгондуктан баягы биринчи башталганда эле тилекке каршы ошо араб бизнесмендеринен биздин өлкө тууралуу негативдик бир түшүнүк бар да, муну ачык эле айтыш керек. Ал эми бул негативдик түшүнүктү жок кылыш үчүн мамлекеттик деңгээлде өтө чоң баягындай өтө терең иш жүргүзүш керек.
Мен кийинки суроону кайрадан Алмамбет мырзага жолдойюн. Бизде баягы байланышта маселе чыккандыктан улам башкага өтүүгө туура келген. Алмамбет мырза, мына сиз айтып аткандар албетте жакшы, бирок мына араб эмирликтери ушу күн батареяларын чыгарчу завод, азыркы бийликтин амбициялуу долбоор болгон Асман деген шаардын курулушун каржылашы мүмкүн деген расмий пресс-релиздер да таратылды. Ал толугу менен сүйлөшүлдүбү жана кандай шартта ишке ашышы мүмкүн?
Асман шаары боюнча аларга долбоор менен тааныштырылды. Аларга ошол биздин Асман шаары боюнча амбициялык план сунушталды. Алар өтө мындай бир жети өлчөп бир кескен мамлекет да, эми мындай дүйнөдөгү эң ири инвесторлорго кирет араб мамлекеттери. Анан алар мынтип биздин Асман шаарды көрүп макул деп эле кол алышып койгон жок да, алар долбоор чынында эле мындай долбоорлорду айтты. Өзлөрүнүн мамлекетинде дагы ушул Асманга окшогон жаңы шаар салынып атат, ал шаар 3 жылдан бери салынып атат, мына дагы эле уланып атат. Буюрса ошол биздеги салынып аткан жаңы шаарга окшош модель экен, муну иштетсе болот. Муну иштей турган бир топ ушул жерде тоскоолдук боло турган бир топ проблемалар бар, ал жана жер проблемасы жана башка, ошолор чечилиш керек деген сыяктуу баягы пикирлер алмашылды. А бирок алар азыр конкреттүү тигил же буга кол алышып кеткен жок, эми ал туура эмес болмок. Анткени мен жана башында айткандай, Өзбекстандагыдай биринчи толугу менен ошол мамлекеттеги системаны заманбап инвестициялык биле климатка шайкеш келе турган эрежелерди орнотуш керек. Мисалы үчүн бул логика жактан деле туура да. Алар миллиарддаган акчаны салып аткандан кийин аларга жүздөгөн жылдар түбөлүктүк ошол жерде капиталдын сакталышын камсыз кыла турган эрежелер так орнотуш керек.
Я следующий вопрос задам нашему гостю, который находится в Абу-Даби.
Мен кийинки суроону Абу-Дабидеги коногубузга бергим келип жатат. Фархот, көпчүлүк эксперттер бул эки регион ортосундагы алаканы диний фонддордун деңгээлиндеги мечит куруу, дин жайылтуу менен гана чектелип калган деп баалап келишет. Борбор Азия өлкөлөрү менен араб мамлекеттеринин ортосундагы кызматташтыктын учурдагы деңгээлин сиз кандай баалайсыз?
Между странами этих регионов.
Отношения между центральноазиатскими странами и странами.
Борбор Азия өлкөлөрү менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн алакасы ар кыл тармакта өнүгүп жатат. Атап айтсак, энергетика, инновациялык технологиялар, айыл чарбасы, туризм, ислам принциби боюнча каржылоо, соода жана башкалар. Алакалар буга чейин деле болуп келген, бирок соңку бир нече жыл ичинде жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам болот. Бул абдан ачык байкалып жатат. Албетте, биз ашыра мактап, араб өлкөлөрү региондогу экономикалык өнүгүүгө шарт түзгөн кыймылдаткыч болуп калды деп айта албайбыз. Анткени бул чөлкөмдө абдан маанилүү ролго ээ болгон башка оюнчулар бар. Бирок айрым тармактарда, маселен Өзбекстанда кайра калыбына келчү энергия булактарын өндүрүү жаатында араб өлкөлөрү эбегейсиз инвестиция салып жатышат. Муну менен Борбор Азияда дал ушул тармакка абдан чоң кызыгуусу бар экенин көрсөтүүдө. Мындан улам айрым эксперттер араб мамлекеттери көп башка тармактарга таасири болчу инвестицияларды салып жатат деп баалап жатышат. Ошондуктан бул эки чөркөмдөгү өлкөлөр ортосундагы кызматташтык мечит медреселерди куруу менен гана чектелбейт.
То есть нет, это не только строительство мечетей.
Ну, сейчас нынешняя власть Кыргызстана возлагает...
Учурда кыргыз бийлиги асман аттуу амбициялуу шаарды куруу, ири гидроэнергетикалык долбоорлорду финансылоо араб өлкөлөрүнөн болот деп үмүт артууда. Бул долбоорлордун ишке ашуусу канчалык реалдуу жана буга чейинки 30 жылда ири инвестиция салбаган араб өлкөлөрү азыр акча салат дегенге сиз ишенесизби?
Столь больших количествах.
Да. Я так скажу. Интерес.
Ооба, араб өлкөлөрүнүн Борбор Азияга кызыгуусу өсүп жатат. Бирок араб өлкөлөрү дегенде биз жалпылап айтпашыбыз керек. Биз көбүнесе Бириккен Араб Эмираттары жана Сауд Арабиясы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бул жерде Араб Эмираттары активдүү болуп өзгөчөлөнүп турат. Мага чейин сүйлөгөн спикерлердин сөзүн угуп отурдум. Мисалы, азыр кыргыз өкмөтү курууга бел байлап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан Асман деген акылдуу шаарды куруу планы Абу-Дабидеги Маздар Сити шаарына окшош экен. Ушул сыяктуу долбоорлорду каржылоого акча бөлүнөбү же кызыгабы деген суроого мен шашпай турууга чакырат элем. Анткени мындай долбоорлор абдан узак убакыт каралат жана Перс булагындагы өлкөлөр дүйнөлүк масштабтагы ири инвесторлор. Алар бүткүл дүйнө менен иштейт жана Борбор Азия кызыгуу жараткан көп аймактын бири гана.
Объединённые Арабские Эмираты. Вот, как бы здесь
что, они учитывая бэкграунд.
Ошондо да Кыргызстандагы буга чейин болуп өткөн окуяларды саясий абалды эске алуу менен араб өлкөлөрү 3 жолу бийликти күч менен алмаштырган, бир катар инвесторлордун чочулоосун жараткан өлкөгө ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүнбү?
Тут знаете как, почему именно сейчас?
Мен суроого төмөндөгүдөй жооп бере элем. Эмне үчүн дал азыр Кыргызстанга инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн? Менин оюмча, бул Борбор Азия региондогу жаңы динамикага байланыштуу. Себеби чөлкөмдөгү өлкөлөр салыштырмалуу ачык алака курууга аракет кылып, лидерлери улам-улам жолугуп жатканын көрүп жатабыз. Бардык көйгөйлөр чечилип кеткен жок, бирок ортак маселелер боюнча сүйлөшүү аракеттери байкалууда. Башка өлкөлөр ушул кыймыл аракеттерге байкоо салып, кайсы бир потенциалды көрүп жатышкандай. Инвесторлор жалгыз гана Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстан деп өз-өзүнчө бөлүп карабай жалпы аймакка кызыгып жатышат. Буга чейин коңшу Өзбекстандын энергетика, калыбына келчү энергия булактары боюнча ийгиликтүү иштеп жаткан соң, эмнеге ал долбоорлорду кеңейтип, Кыргызстан, Тажикстан менен кызматташып, өз таасирин чоңойтуу үчүн андай долбоорлорду ишке ашырса болбосун? Ошондуктан кызыгуу күчөп жатат деп ойлойм.
Сейчас интерес он как бы вырос.
Мен кийинки суроону Шумкарбек мырзага жолдогум келип атат. Мына Шумкарбек мырза, мына эксперттер, айрым эксперттер ушу араб өлкөлөрү Кыргызстан менен мечит, медресе, соңку жылдары мектеп, ФАП куруу менен таза суу чыгарган фонддордун деңгээлинде гана иштейт деген бааларды берип келет экен. Сиз ушундай баага макулсузбу? Мисалы, мен бир нече жыл ушу араб өлкөсүндө иштеп келген дипломат менен баарлашсам, Кыргызстан арабтарды кызыктырган долбоорлорду сунуштай албайт. Долбоор деген бул бир майда, эч бир келечеги же болбосо масштабы жок гана айрым мындай бир долбоор же болбосо бизнес жөнүндө кеп болот деп жатат да. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Эң биринчиден жана эгерде жана хронологияга көз чаптырсак, албетте биз ушул тилекке каршы жанагы ушул дин тармагынан өйдө бир алгылыктуу жыйынтыктарга, мындай көзгө көрүнөр жыйынтыктарга жеткен жокпуз. Муну моюнга алыш керек. Ошондой эле ситуация бул жанагы долбоорлор даярдоо боюнча. Мен муну баягы мойнума алып премьер министрге дагы мурдагы жогорку кеңешке да барганда дайыма айтып жүргөнбүз. Биздин агенттикке баягы акча бөлүү менен биздин ушул долбоор даярдоо мүмкүнчүлүгүн түзүп берсеңиздер. Себеби дегенде 20-25 миң сом алган адис бир толук кандуу миллиондогон долларлар турган долбоор жасай албайт жана жасагысы келбейт. Себеби дегенде ошол эле башка жерде бизнес план даярдоо боюнча ал жакта 1,5 миллион доллар төлөшөт да. Ошондуктан долбоор даярдоо боюнча албетте бул маселе, муну бул жагында иштеш керек. Ал эми араб өлкөлөрүнөн биздин өлкөгө кызыккан инвесторлор көп. инвесторлар көп, кызыккан тармактар да көп. Болгону биз туура түшүнүш керек да, араб өлкөлөрүндө кандай инвесторлор бар. Мамлекеттик жеке, мамлекеттик инвесторлор түшүнүктүү бул жөнүндө сөз болду. Жеке инвесторлор баягы кызыгуу тармактары абдан жогору, бул айыл чарба, кайра иштетүү, ошол эле жана кайра жандандыруу булактары, энергетика. Алар тараптан келип иштейин десе, эң биринчи ирет акча маселелери. Акча маселелери, бул жерде жанагы даяр долбоордун жоктору, эми коррупция, коррупция, бюрократия, ушунун баарын баягы булдун баарын бириктирип оңдоп инвестициялык климатты жаңыртып жасап койсо болот да. Ошондуктан азыр системалык өзгөртүүлөргө Кыргызстан муктаж, мунун баары билип турат. Жаңы мыйзамдарды, жаңы демилгелерди берсе, анан ошол эле учурда мен ойлойт элем, баягы биздин өзүбүздүн интеллектуалдык жана инновациялык потенциалыбызды унутпашыбыз керек да. Биздин качан гана интеллектуалдык инновациялык потенциалыбызды туура көрсөтө алсак, ошого кызыктырып, анан кийин биз баягы мындай кандай бир өнүктөштүк тапсак болот да эле ошол эле араб өлкөлөрүнөн.
Мен кийинки суроону, я следующий вопрос хочу задать Фарходу. Какие условия?
Кандай шартта араб өлкөлөрү Кыргызстанга ири инвестиция салууга даяр болушу мүмкүн?
Кыргызстан на данный момент, по вашему?
Любые проекты, которые Кыргызстан
араб өлкөлөрүнө, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттарына сунуштаган кандай гана долбоор болбосун, бизнес катары кызыгуу жаратышы керек. Алар акча пайда алып келиши зарыл. Дал ушул нерсе эң башкы критерий. Аймакта буга чейин араб өлкөлөрү каражат салган тармактарды карай турган болсок, алар тажрыйбага ээ болуп, каражат алып келген долбоорлор экенин көрүүгө болот. Миллиарддаган доллар инвестиция салынган энергетика, инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары сыяктуу. Экинчиден, Борбор Азиядагы өлкөлөргө абай салганыбызда этникалык, саясий жактан бир аз айырмаланарын билебиз. Бул аймакта Түркия, Кытай, Орусия жада калса, кайсы бир деңгээлде Ирандын таасири бар экенин билебиз. Булардын ортосунда кайсы бир деңгээлде атаандашуу бар экени белгилүү. Мисалы, буга чейин Тажикстанда жана башка өлкөлөрдө араб түрк, араб иран ишкерлеринин ортосунда тымызым болсо да атаандашуу байкалган. Дал ушундай нерселерге жол бербей, бул жааттагы иштерди ашкере саясатташтырбай, бизнес катары гана кабыл алгыдай шарт түзүү керек.
Вот этого нужно будет избегать. Как можно меньше политики и больше бизнеса.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаттым эле. Геосаясий алкактан араб өлкөлөрүнүн Борбор Азиядагы кызматташтыгына, миллиарддаган инвестиция салуусуна, региондо таасир аймагы катары санаган башка оюнчулар, маселен, ошол эле Орусия, Түркия, Кытай кандай көз карашта болушу мүмкүн?
По вашему.
Но вот если сейчас на данный момент
акыркы жылдары араб өлкөлөрү бул аймакта миллиарддаган инвестиция салган тармактарды карай турган болсок, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү, күн батареяларын өндүрүш, шамалдан электр энергиясын өндүрчү станцияларды куруу экенин көрсө болот. Ушул сыяктуу долбоорлор Казакстан, Өзбекстан, Туркменстанда ишке ашырылып, инвестиция салынды. Инновациялык технологиялар, кайра калыбына келчү энергия булактарын өнүктүрүү тармактары Кытай менен Орусия учурда каражат салып, анча деле кызыккан долбоорлор эмес. Мында алар араб өлкөлөрүн олуттуу деле атаандаш көрбөйт деп ойлойм. Ал эми Москва менен Бээжинге конкурент көрчү тармактарга араб өлкөлөрү өтө көп деле аралашып киригишкенин көрө алган жокпуз.
В принципе, арабские страны не так уж и сильно внедряются.
Ушу араб өлкөлөрү менен кызматташтыкта диний фактор кандай мааниге ээ болот, кандай маани берсек болот деген да суроо чыгат да. Мисалы, азыркыдай Ооганстандагы олку солку кырдаалда, ички коопсуздукка, диний мындай саясатты эске алуу менен кызматташтыкта эмнелерди эске алуу зарыл сиздин көз карашыңызда?
Мен эң биринчи баягы биздин принциби, менин өзүмдүн жеке принциби, дин эч качан саясатка аралашпаш керек, жакындабаш керек, экономикага да жакындабаш керек, бизнеске дагы жакындабаш керек. Себеби дегенде мун баягы кесепетин өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына мисал бар да. Ошондуктан бул жерде мен айтып атканым, бул дин өзүнүн багыты менен болгондо дагы диндин өнүгүүсү, эгерде ушундай эле бир мындай жакшы сезимдер менен өнүгүүсүн кошкусу келсе, анда диндин өнүгүүсү биздин улуттук кызыкчылык негизинде гана болуш керек да, жардамычы ошол араб өлкөлөрүнүн. Андан сырткары биз мисалы бир алардын идеологиясы же бир кандайдыр бир эмелеринен биз алыс болушубуз керек. Ошон үчүн элди дагы өсүп келаткан мууну дагы ошого тарбиялап үйрөтүшүбүз керек да. Ар бирибиз өз үй бүлөбүздө баягы өзүбүздүн бир идеологиябызга, улуттук кызыкчылыгыбызга жараша динди кармашыбыз керек да. Андан сырткары экономикага жанагы таптакыр киришпесине мен баягы түз мындай тарапкер катары көрөм. Себеби дегенде экономика абдан күчтүү мүмкүнчүлүк. Качан гана биз кудай сактасын бир экономикалык себептер менен азыркыга окшоп бир кандайдыр бир өлкөлөрдөн көз каранды болуп кала турган болсок, анда сөзсүз түрдө артынан тил келет, дин келет, көз карандысыз. Ошондуктан биз эң биринчи иретте экономикалык баягы коопсуздугубузду биринчи орунга коюп, экономикалык кызыкчылыгыбызды, мамлекеттик кызыкчылыгыбызды биринчи орунга коюп, кызматташууга өтүш керек да. Ошондуктан биз жанагы кызматташууда эле ии келип бизге акча берет экен, биз анда бул тармакты берели, бул тармакты берели деген туура эмес. Кызматташууда дагы абдан мындай этияттык менен кызматташсак, анда сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн экономикабызга эле мындай пайда болот, биздин ички бизнеске деле пайда болот да.
Рахмат сизге. Следующий вопрос я задам Фарходу. Фарход, одним
мен дагы бир суроону бергим келип жатат. Араб өлкөлөрү менен кызматташуудагы негизги факторлордун бири бул диний фактор. Азыркы Ооганстандагы оор кырдаалда аймактагы ар кандай диний агымдардын канат жайышы, көбөйүшү өтө кылдат каралчу маселе болуп турат. Мындай шартта Борбор Азиянын көз карашын алганда араб өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү опурталдуу эмеспи?
Бывают ли последствия сотрудничества с арабскими странами?
Я думаю, не совсем правильно связывать
араб инвестициясы менен ислам идеологиясын байланыштыруу туура эмес. Эгер Бириккен Араб Эмираттарын алсак, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жер шаарынын баардык бөлүгүндөгү адамдарды өзүнө тарта алган өлкө. Бул туризмден кызмат көрсөтүүнүн хабы. Бул жакта инновациялык, маалыматтык технология, инфраструктура, курулуш баштаган баардык тармактардан өнүгүп жатканын эске алсак, инвестиция жана акчалай каражат өнүгүүнү гана алып келиши мүмкүн. Албетте, араб өлкөлөрү үчүн ислам маанилүү, бирок башка өлкөлөр менен экономикалык байланышка келгенде аны бөлүп карашат. Анткени араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары дүйнөнүн баардык бурчу менен эң сонун кызматташканын көрүп жатабыз.
Следовательно, инвестиции, деньги, они могут привести именно развитие.
Биз жана дүйнө берүүсүн Бакыт Асанов даярдады. Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ар күнү эртең менен Азаттыктан күндүн жаңылыктары жана макала баяндарды тыңдасаңыз болот. Бизден алыстабай туруңуз.